Радіо «Свобода». Петре, прошу.
Дякую, Кириле. Прес-служба президента Віктора Ющенка повідомила, що незабаром в Україні створять агентство з питань енергозбереження. Воно працюватиме над альтернативними джерелами енергії, програмами розвитку видобування нафти й газу. Раніше президент Ющенко заявляв про згоду на поступове підвищення цін на поставку і транзит російського газу. А представники Світового банку кажуть про великий власний енергетичний потенціал України. За словами експерта Світового банку Деяна Остоєча,
вугільний сектор, наприклад, може бути дуже сильним. Це дозволить Україні скоротити бюджетні витрати на закупівлю енергоносіїв. Уряд має дуже щільно зайнятися цією проблемою. Зараз же на заваді стоїть передусім тарифна політика України. І щоб просуватися у цьому напрямку, Україні необхідно змінити тарифи.
Верховна Рада ухвалить держбюджет на наступний рік до кінця нинішнього року. У цьому переконаний перший заступник голови секретаріату президента Іван Васюник. А виконувач обов'язків голови бюджетного парламентського комітету Людмила Супрун заявила, що у випадку неухвалення державного бюджету ситуація в Україні залишиться стабільною, бо діятиме бюджет попереднього року. Україна і Китай домовилися про взаємний доступ на ринки товарів і послуг. Протокол підписали під час міністерської конференції країн-членів Світової організації торгівлі. Із 1992 до 1997 року з України незаконно вивезли зброю та військове майно вартістю у 32 мільярди доларів. Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів незаконної торгівлі військовим майном Сергій Сінченко.
Величезні запаси озброєння, військової техніки, продовольства, амуніції та іншого військового майна. Закордонні джерела оцінювали вартість усього цього у 89 мільярдів доларів США. Левова частка усього цього багатства була розпродана, розтягнута, вивезена, в тому числі і за кордон.
І до подій у світі. Парламент Білорусі призначив дату виборів президента країни на 19 березня 2006 року. Оглядачі вважають, що нинішній президент Олександр Лукашенко, який перебуває при владі від 1994 року, збереже свою посаду. У Чеченській республіці поблизу селища Елістанджи сьогодні зранку у перестрілці із чеченськими повстанцями поранено 3 співробітників антитерористичного центру Чечні. В Індонезії померла від пташиного грипу 39-літня людина. Якщо міжнародні експерти підтвердять висновки індонезійських лікарів, то це вже буде 10-й офіційно зареєстрований випадок смерті людини в Індонезії від пташиного грипу. Це була остання вістка. Кирило, у мене все.
Дякую, Петре, і нагадаю, що це були короткі новини від Петра Кагуя. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21. Ранкова і вечірня свобода на FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Наша тема – що буде з українським судочинством і не лише конституційним. Гості – народний депутат України Микола Оніщук, фракція партії промисловців-підприємців України та старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України Микола Сірий. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі, ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-29-05. А поки ви міркуєте над своїми запитаннями, я пропоную поштовх для розмови в другій її частині, коли ми говоритимемо уже не про Конституційний суд, як на початку, а про проблему українського судочинства загалом. Пропоную поштовх для цієї дискусії матеріал мого колеги Сергія Грабовського, який аналізував динаміку соціологічних опитувань стосовно довіри населення до судів протягом останнього року.
Судова влада в останні роки не користується особливою увагою з боку соціологів. Коли йде мова про визначення міри довіри до суспільних і державних інститутів, деякі соціологічні центри просто забувають назвати слово «суд». Прокуратура є, міліція є, Служба безпеки та армія є, а суду немає. Чи не єдиною структурою, яка постійно відстежує ставлення українських громадян до судової влади, є соціологічна служба Центру імені Разумкова. Тож візьмемо до уваги висліди проведених нею всеукраїнських опитувань, які зафіксували стан громадської думки у березні 2004, у лютому 2005 і у листопаді 2005 року. Отже, на запитання анкети, чи підтримуєте ви діяльність таких органів влади та державних інституцій, у розділі «Суд». У березні 2004 року майже 8% респондентів відповіли «повністю підтримую». 34% – підтримую окремі заходи, 40% – не підтримую. Інші не змогли відповісти щось конкретне. Іншими словами, навесні 2004 року у суспільстві домінував скепсис щодо здатності українського суду працювати на загальносуспільне благо. Ситуація відчутно змінилася після помаранчевої революції, у якій чималу роль відіграло рішення Верховного суду щодо проведення повторного другого туру президентських виборів. Відтак у лютому 2005 року вже більше ніж 21% опитаних заявив, що повністю підтримує діяльність суду в Україні, 32% – що підтримують окремі заходи і тільки 29% взагалі не підтримують. А от після розколу помаранчевої коаліції, після падіння уряду Тимошенко і відмови нової влади від реалізації гасла «бандитам тюрми», ставлення до судів з боку широкого загалу стало гіршим, аніж у часи Кучми. У листопаді 2005 року відповіли, що повністю підтримують діяльність судів в Україні тільки 6,5% респондентів, підтримують окремі заходи – 30% і не підтримують – 42%. Іншими словами, судова гілка влади в Україні знову не користується довірою найширшого загалу. А відтак, чи може її діяльність бути ефективною? Риторичне запитання. Сергій Рибовський для «Вечірньої свободи».
Ну що ж, риторичне запитання – це таке, що відповіді, як відомо, не потребує, але я спробую отримати відповідь від наших гостей на інше запитання, якою вони бачать судову реформу і скільки часу потрібно Україні для її реального впровадження. Пане Онищук, ви є одним з авторів законопроекту про зміни до Конституції, якраз у частині, що стосується судової системи. Розкажіть, будь ласка, про ваше бачення цих змін.
Дійсно, рівень суспільних запитів, тобто суспільних очікувань і суспільних навіть вимог до судової влади, до такої ознаки дуже важливої в діяльності суду і правосуддя здійснення, як справедливість, на сьогодні явно не забезпечується в діяльності судової системи. І це той сигнал, який мусять прийняти до уваги політики, насамперед парламентарі, глава держави, маючи на увазі, що кожної з них виконавча влада повинна зробити те, що вони можуть і повинні зробити для виправлення ситуації. Що стосується, до речі, в цьому ж контексті я хочу пояснити і свою законодавчу ініціативу та інших народних депутатів. До речі, зауважу, що йдеться про внесення змін саме до Конституції України, це до розділу, який регулює питання правосуддя. І цей законопроект був зареєстрований в Верховній Раді України 1 грудня цього року, і я маю надію, що вже голова парламенту відправить його до Конституційного суду для підготовки висновків, як це передбачається самою конституційною процедурою. Так ось, йдеться, зокрема, про те, щоб через відповідні зміни до законодавства і насамперед зміни до Конституції зумовити і створити таку атмосферу, в тому числі через судоустроєнні питання, через порядок формування суддівського корпусу, через відповідальність суддів, щоб вони унеможливили неефективну і несправедливу діяльність суду. Видається, що це є можливим, не випадково і глава держави на останній зустрічі, вітаючи суддів Верховного суду та всю судову систему із Днем працівника суду, це було вчора, наголосив на тому, що наступний рік мусить стати роком більш активних кроків в плані реформування суду. Ну, зокрема, йшлося про запровадження реформи з 2006 року, що є правильно, але, можливо, не зовсім точно, маючи на увазі, що цей процес іде і сьогодні. Очевидно, глава держави мав на увазі, щоб у 2006 рік були завершені всі необхідні і можливі процедури судоустрійні, організаційні, матеріально-технічні, фінансові, бюджетні, які б дозволили ситуацію зрушити на краще.
Дякую. Пане Сірий, як ви оцінюєте перспективи того законопроекту, який запропонував пан Оніщук разом з іншими депутатами? Як він може змінити на краще судову систему в Україні? Зокрема, особливо цікаво мені ваша думка щодо тієї частини цього законопроекту, де пропонується обрання професійного судді місцевого загального суду строком на 10 років здійснювати громадянами України, не призначенням там президентом чи Верховною Радою, а от саме громадянами на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Чи це реально може підсилити вплив громади на і підзвітність суддів громаді?
Ну, перш за все, я хотів би невеличку ремарку висловити відносно тих відсотків, які були отримані в результаті соціологічного дослідження. Я думаю, що довіра чи недовіра до суду не вимірюється фактами відставки уряду. Я думаю, що це не пов'язані речі. Мабуть, що довіра впала тому, що основні інструментарії, якими працює судова система, не пройшли реформації протягом 2005 року. Тобто, фактично говорячи про судову реформу, насамперед хотілося б поставити питання, а чому, починаючи з 2005 року, не здійснювалися активні заходи по запровадженню цієї реформи? Бо судова реформа – це не тільки зміни законів, це не тільки нові законопроекти. Це величезний обсяг роботи, який потрібно виконати в лавах юридичної професії, в судовому корпусі, в корпусі прокурорському, в корпусі адвокатському. Для того, щоб розпочинати цю роботу, не потрібно змінювати жодного закону.
А чому, на вашу думку, вони не були впроваджені протягом 2005 року?
Ну, це запитання. Це запитання не до мене, це запитання до тих осіб, в руках яких знаходиться правова політика в державі. Мабуть, що пріоритети були проставлені недостатньо чітко, або, мабуть, що була, ну, скажімо, недооцінка ролі права в суспільстві, десь, може, переважали економічні чинники, і, скажімо, на це робився акцент. А ми побачили наприкінці року, що не потрібно недооцінювати правовий чинник. Він має надзвичайно важливе значення.
Дякую, пане Сіре. У нас слухач на зв'язку, тому коротко все-таки про той законопроект, який ми говорили. Ваша оцінка його перспектив.
На жаль, чи може не на жаль, але я не є прибічником цього законопроекту. Відносно виборів суддів, і про це досить часто говориться в останній час, можна сказати наступне. Якщо взяти європейські правові системи, правові системи європейських континентальних країн, то ми майже не зустрінемо в цих країнах обрання суддів. Обрання суддів зустрічається, скажімо, в англосаксонській системі, в Америці, але це обрання стосується не суддів середньої ланки, не суддів місцевих апеляційних судів, це стосується суддів штатів, тобто тих суддів, які за природою є політиками. Тобто вони працюють вже на рівні політичному, вони виконують функцію касаційного суду. Це допускається. Допускається обрання суддів, широко в світі допускається обрання суддів, мирових суддів. Ну, скажімо, в Великобританії біля 30 тисяч мирових суддів, всі вони обираються, але це не судді загальної судової системи, це судді, які працюють на громадських засадах, які застосовують право лише до випадків незначного рівня порушення правових положень. На мій погляд, сам підхід тут ще потребує серйозного обговорення, бо більшою проблемою є не те, обрання чи не обрання. В нас є дуже добра норма відносно безстроковості, її потрібно реалізовувати. Потрібно зменшувати отой термін, п'ятирічний термін фактичного стажування судді, який запроваджено нашою Конституцією. В цій частині я б, безперечно, підтримав даний законопроект як науковець.
Дякую, пане Сіре. Наш телефон 490-29-05 на тему, що буде з українським судочинством і не лише конституційним. Чекаємо ваших запитань. І вже є перший дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, Олександр.
Добрий вечір.
Питання таке. Чи може, чи має право президент розпустити переважно корупційну Верховну Раду за те, що вона зволікає, не затверджує Конституційний суд? Теж, мабуть, не менше корупційний. Дякую за відповідь.
Дякую за ваше запитання, яке містить частково коментарі, але, будь ласка, пане Ганіщук.
Шановний радіослухачу, чинна Конституція України, до речі, як і Конституція України із змінами, які будуть внесені з 1 січня, не передбачає право глави держави розпускати парламент з політичних міркувань. Тобто, з міркувань, коли глава держави вважає, що парламент не виконує свої конституційні зобов'язання перед народом України, чи які випливають з Конституції. Тобто йдеться про те, що і в чинній Конституції, і з 1 січня є лише формально правові ознаки, наступні яких, вірніше, як підстава, може бути для підстави для розпуску парламенту. Ну, наприклад, сьогодні це коли парламент не може розпочати свої засідання на протязі 30 днів з моменту, коли такі засідання повинні розпочатися. В новій Конституції їх стає більше, окрім вказаної підстави, це, зокрема, несформування більшості, несформування уряду на протязі 60 днів після набуття чинності парламентом нового скликання і таке інше. Але політичних підстав для розпуску, на жаль, наголошую, Конституція України поки що, можливо, це справа майбутнього політичного розвитку держави, не містить. Разом з тим, дуже близько запитання нашого радіослухача до теми, пов'язаної із, власне, можливо, якщо стрипулювати це на конституційний законопроект, на зміни до законів, які стосуються судової влади, чи можна вплинути на, зокрема, на суддів загальних судів чи спеціалізованих судів у якийсь спосіб, окрім тих, які передбачені законом України, маючи на увазі відставку судді чи позбавлення його присяги. І мені видається, що тут, говорячи про інститут безстрокового обрання, який, безумовно, є дуже важливою гарантією суддівської незалежності, ми одночасно не збагнули, що українська правова система і рівень взагалі правової культури суспільства інституційно ще не можуть забезпечити реалізацію в інтересах права, в інтересах справедливості, в інтересах народу ось цього об'єктивного і достатньо гарантованого права бути безстроково обраним. Саме тому законопроект внесення змін до Конституції пропонує відмовитися від інституту безстроковості, якщо цьому не передує обрання суддів апеляційних, вищих та Верховного суду строком на 10 років. До речі, законопроект містить і інші важливі положення, які стосуються порядку формування суддів. Зокрема, передбачається, що має бути піднятий віковий ценз для того, хто кандидується на посаду судді. Йдеться про те, що повинні бути більші вимоги до наявності стажу, професійного стажу тих, хто хоче стати суддею. І, як ви вже сказали, зокрема, йдеться також про те, щоб суддів місцевих судів обирати безпосередньо громадами. Ви знаєте, я виходжу з того, що, можливо, цей захід не буде діяти якби безстроково, невизначений час. Можливо, він повинен попрацювати 10, 15, можливо, 20 років. Але ми мусимо судову систему, ми мусимо створити залежність суду від суспільної думки. Ми мусимо створити залежність суду від суспільства як такого, тому що не може бути телефонного права, не може бути впливу виконавчої влади на судову систему, але мусить бути суспільний контроль.
Отже, в питанні безстрокового терміну суддів знову ви розходитесь з паном Сірим. Так, як ви вважаєте, те, що ви казали, що треба зберегти цю норму безстроковості, це на сьогоднішній день? Чи ви можете прийняти таку позицію, що років 15-20 попрацює, а потім уже...
З вашого дозволу, я перш за все хотів би дати свою відповідь на запитання радіослухача. Коли ми стояли рік назад на Майдані, от тоді потрібно було ставити питання про переобрання Верховної Ради. І якщо б вибори до Верховної Ради відбулися в квітні, в травні 2005 року, то і Схід, і Захід отримав би нових політиків. І, мабуть, ми би більш активно розвивали би і країну, і реалізовували би і підвалини судової системи. Відносно вашого запитання, пане Кирило, щодо безстроковості, абсолютно правильно стоїть питання, що потрібно визначити оту міру, от те мірило оцінки діяльності судді. Оце є ключове питання. Ключове питання є не строк і безстроковість, а наявність міри, через яку оцінюється діяльність судді. Так от, діяльність судді оцінюється через якісне застосування якісного законодавства. Поки ми не маємо якісного законодавства, то як би ми не обирали чи не призначали суддів, в нас відсутня оцінка, реальна об'єктивна оцінка якості роботи судді. Бо як тільки плутане законодавство, будь-який суддя скаже, з цієї точки зору є три позиції, я зайняв одну із цих позицій. А коли три позиції в законодавстві, то це та ситуація, яка ускладнює діяльність правового механізму і надзвичайно ускладнює діяльність суддів.
Дякую. Коротка репліка пана Ніщука. Будь ласка.
Ви розумієте, проблема сьогодні, заперечує мого колегу, не в тому, чи є законодавство якісним. Воно дійсно не якісне, воно має прогалини, воно має колізії, воно інколи одне одному вступає в протиріччя. Проблема в іншому. Проблема в тому, що судді повинні мислити категоріями верховенства права. Суд повинен мислити категоріями відновлення справедливості, захисту порушеного права. І Конституція, як вищий законодавчий акт, дає для цього можливості. Насправді, наші судді, на жаль, захоплені нормативним позитивізмом. Вони читають букву закону, але не хочуть, не завжди розуміють дух закону. А дух – це відновити право. Дух – це захистити того, хто діє добросовісно в суспільних відносинах. І якраз змінювати законодавство матеріальне потрібно, природньо, його необхідно вдосконалювати щоденно, але це інша зовсім категорія і зовсім інша проблема, проблема іншого типу. І тут ми мусимо вжити чинники, заходи, які б спонукали суд діяти саме в цьому контексті. Адже мушу вам сказати, що такі цінності, проголошені Конституцією, як верховенство права, демократія, законність, права держави мало чого вартують, якщо ти йдеш до суду і не можеш захистити порушене право, будучи добросовісним учасником суспільних відносин. Ви зі мною погоджуєтесь?
Така думка народного депутата України Миколи Ніщука. Дякую, пане Миколо. У нас є ще слухач на зв'язку, і є думки також інших експертів, які хотілося б послухати, тому прошу бути стислими. Пан Василь з Коломиї нам додзвонився, буквально коротке запитання, будь ласка. Алло, ви в ефірі. Алло. Ну, очевидно, немає запитань від слухача, тому...
Якщо дозволите, я теж дам певну відповідь на ту постановку, яку запропонував Микола Васильович. Микола Васильович каже, що судді тримаються за позитивізм. Тобто, що означає позитивізм? Чітко тримаються того, що написано в законі, і не відходять від тексту закону в своїх рішеннях. Але якщо нас слухають фахівці, то я поставлю так запитання. В яких межах працює суд? Суд працює в тих межах, які даються суду законодавцям. А як законодавець визначає межі можливості суду? Суд може, скажімо, якщо взяти апеляційний суд, або рішення попереднього суду залишає, або змінює частково, або відміняє. Де тут роздуми про право? Рішення, подивіться, як воно виглядає, або залишити в силі, або відмінити, або частково відмінити. Якщо взяти рішення касаційного суду, воно виглядає так само. Це не рішення про право, це не рішення про те, як потрібно застосувати норму, щоб реалізувати справедливість. Це штамп, це рішення штампи. І, скажімо,
а на якому рівні це має бути рішення саме про право Верховного суду вже?
Для того, щоб ми мали в судовій системі рішення про право, наші законодавці повинні виписати процесуальні кодекси або послухати фахівців з точки зору того, як мають складатися процесуальні кодекси, щоб в процесуальному кодексі, тобто в документі, який визначає процедуру діяльності суду, було надано можливість суду тлумачити закон. Висловлювати закон, витлумачувати його.
У нас цікава дискусія триває, але є ще запитання, щоб ми все-таки позиції не пропустили їх. Я пропоную послухати зараз думки деяких експертів щодо судової реформи і їхнього бачення того, як вона може пройти, причин того, що досі вона не пройшла. Таке певне попурі з думок в інтерв'ю Радіо Свобода. Спершу бачення колишньої заступниці міністра юстиції Валерії Лутковської.
Якщо ми прагнемо досягти незалежності суддів, то це добре. Якщо ми хочемо підкорити суддів певному контролю, то навряд чи це буде відповідати тим європейським намаганням, які має на сьогоднішній день держава Україна. З іншого боку, незалежність суддів в жодному випадку не означає їх повну безконтрольність. Це не означає, що держава має створити певну державу в державі. Тобто судова влада має діяти відповідно до деяких правил і принципів. В зв'язку із цим, як на мене, перш за все, потребує уваги питання роботи кваліфікаційних комісій і якості роботи кваліфікаційних комісій, оскільки тільки вони можуть створити певний контролюючий механізм за діяльністю суддів.
Колишній суддя Печерського суду Микола Замковенко скептично налаштований щодо перспектив швидкого запровадження судової реформи, хоча й підтверджує її нагальність.
Я думаю, що судова реформа нагально потрібна, і ми запізнилися із проведенням цієї реформи якнайменше на років 14, починаючи з першого дня незалежності. Мене дивує те, що дійсно зараз багато говориться про це, і тільки почали розмови за судову реформу після того, як суд поновив на роботі Піскуна на посаді генерального прокурора. Я не вірю в те, що з 1 січня ефективно почнеться робота по судовій реформі. На мій погляд, коли вносили зміни до Конституції, потрібно було нагально переглянути питання, той розділ, який регулює саме судову систему України. І потрібно було розвантажити в першу чергу Верховний суд, щоб там роками не розглядалися кримінальні справи. Потрібно було надати нормальне відношення, що було до судів місцевих, бо саме із місцевих судів починаються. Це є підбір і розстановка кадрів, це є саме прийняття бази тої законодавства, яка вконче необхідна для прийняття судових рішень. Якщо ми цього не зробимо, не змінимо своє відношення до підбору розстановки кадрів, не змінимо порядку обрання суддів, не змінимо порядку, що кожен чиновник має право критикувати суддів і так говорити, що суди поступають не по закону, у нас не буде в країні ні нормальної судової системи, ні верховенства права, ні правової держави.
І нарешті ще одна відома особа в юридичному світі, відома доволі радикальними, але поряд з тим часто дуже влучними заявами, адвокат Тетяна Монтян. Вона говорить не лише про перспективи реформи, але й про деякі причини того, що досі вона буксувала.
Звичайно, судову реформу треба було проводити відразу після набуття Україною незалежності. Але цілого ряду об'єктивних та суб'єктивних чинників вона просто не могла бути проведеною. Тому що кожен наш черговий президент бажав, щоб судова система повністю контролювалася саме ним. І тільки після революції, коли на поле вийшли декілька суб'єктів рівної приблизно політичної ваги, виникло питання про те, що необхідно робити реформу. Судді, які були до цього і є вони зараз, вони не є судами в сенсі цього слова. Вони є просто кандидатами по наданню послуг з вирішення спорів так, як це хоче той, хто більше платить чи хто є більш впливовим. Єдиних правил для всіх фактично немає. Технічно провадити судову реформу дуже просто. Було б лише остаточне дозрівання в умах наших нових господарів країни, які повинні зрозуміти, що проституйовані залежні суди не цікаві і не потрібні перш за все їм, щоб нарешті в країні можна було розв'язувати суперечки цивілізованим шляхом. Як тільки, я думаю, наші володарюючі суб'єкти домовляться між собою, що треба таки мати в країні правосуддя, воно впровадиться дуже швидко.
Отакі думки фахівців щодо перспектив судової реформи в Україні. І я звертаюся тепер до тих фахівців, що в студії. Вже час підбивати підсумки нашої бесіди. Щодо судової реформи, як ви бачите її перспективи? Чи зможе в наступному році уже бути реальне велике просування на цьому шляху? І, зокрема, чи може це бути в такій хиткій і невизначеній політичній ситуації? З одного боку, з 1 січня політреформа, судячи з усього, з іншого березневі вибори. Чи може бути здійснено якусь реформу, спрямовану не на політичний піар, а на реальне покращення системи функціонування держави? Десь по одній хвилині на відповідь, навіть трохи менше. Пане Оніщук, будь ласка.
В моєму розумінні судова реформа йде. Єдине, що ми мусимо активізувати ці явища в наступному році, в моєму розумінні, в моєму прочитанні, це 4 речі, які необхідно зробити. Перше. Внести зміни до Конституції щодо порядку формування судів. До речі, мені імпонує, що експерти про це сказали, що це є необхідно. Друге. Внести зміни в закон про судоустрій, змінити, поширити органи суддівського самоврядування, маючи на увазі утворення судових інспекцій, в тому числі, щоб посилити рівень контролю в суддівській системі, бо це є рівень суспільного контролю. Третє – це завершити процесуальну реформу. Два процесуальних кодекси вже ухвалені – цивільний і адміністративний. Необхідно прийняти кримінальний процесуальний і кодекс комерційного судочинства. І четверте – це реально забезпечити виконання державної програми, забезпечення судів приміщення і всього, що стосується функціонування суду.
Дякую, пане Нищук. Пане Сірий, кілька речень буквально на станок ваші. Прошу.
Зауваження відносно того, що президенти попередні заважали судовій реформі, правильні, але вони стосуються саме попередніх президентів. Я не можу навести жодного випадку, коли б політичні чинники нинішнім президентом були задіяні проти того, щоб реформа не рухалась вперед. Не вистачає професійності, це так, але політичне сприяння є суцільне. Відносно перспектив судової реформи, судова реформа може бути реалізована, якщо до її реалізації долучаються фахівці.